Klub přátel historie Otrokovic pořádá výstavu, protože je to 80 let od vzniku pomocných závodů v Otrokovicích.
Jiří Tichý, člen klubu a neunavně nadšený sběratel informací a dobových artefaktů o historii Otrokovic, s těmito slovy většinou zahajuje besedy s lidmi, kteří si přijdou mimořádnou expozici prohlédnout a také si vyslechnout zajímavé vyprávění o nejrychlejším rozvoji města, k němuž došlo právě v 30. letech minulého století. Za velkolepým počinem stál tehdy už velmi známý a úspěšný podnikatel Tomáš Baťa a jeho tým, a to nejenom odborníků, ale samozřejmě také dělníků, bez nichž by se plány realizovat nedaly. A byly opravdu velmi odvážné. Tomáš Baťa se totiž rozhodl, že bude stavět na bažinatých a močálovitých pastvinách podél řeky Moravy. Do té doby se tam místy zatím pásly jenom koně. Co ho k tomu přimělo, vysvětluje Vladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Protože Zlín se rozvíjel v těch 30. letech velmi rychlým tempem a vlastně tady už nebyly ani pozemky na výstavbu rodinných domů ani na rozšiřování baťovské továrny, tak se Tomáš Baťa rozhodl v roce 1929 koupit pozemky u řeky Moravy v Otrokovicích. A to nejenom kvůli tomu, že už tady bylo málo místa, ale také proto, že potřeboval spousty vody pro svou rozšiřující se továrnu a tady ve Zlíně tekla jenom malá řeka Dřevní, protože on sám, když zakládal tu továrnu, netušil, jak bude velká za 20 let. Takže začal expandovat okolí a hlavně tedy si zvolil tu část u Otrokovic, u řeky Moravy, kde byly levné pozemky, koupili od baronky Baltaciové, byl tam takový hřebčín tehdy a na druhé straně koupil kopec Trestný od arcidiecéze v Olomouci a vlastně se rozhodl na tomto místě postavit své pomocné závody. Hlavně takové závody, které potřebovaly hodně vody.
A v roce 1930 začal s výstavbou závodu, a sice u řeky Moravy. To bylo v září 1930, postavil víceméně těch 6 budov.
Tam bylo podloží pevné, tam teda nemusel dělat žádné úpravy terénu?
To si právě myslel, víte, to byla ta chyba, na kterou doplatil a kterou prostě potom musel těžce napravovat, a sice proto, že tam byl řeka Morava a Dřevnice a ty, když se rozvodnili, tak prostě zaplavili vlastně celý Otrokovice.
A to se stalo také v roce 1930, v noci z 27. na 28. října, což bylo teprve pár týdnů po zahájení výstavby. A protože u Baťů se pracovalo velmi rychle, škody byly obrovské. V tehdejším tisku se o katastrofě psalo takto. Lidé jedoucí ráno vlakem směrem na Tlumačove viděli rovinu proměněnou v obrovské jezero a z něho trčící zbytky budov a plovoucích trosek.
Ta velká voda odplavila všechen ten materiál i ty stavby až do Uherského Hradiště, jak se říká. No prostě milionové škody a Baťa musel začít znova. A to byly ty jeho první začátky s tím problémem, že řeka Morava se vylévá, že jsou tu povodně.
Oni tam už stavili nějaké hráze, protože věděli, že ta Morava je nebezpečná, ale netušili, že ta povodeň bude hned, jako když se začalo budovat.
A jestli znáte ulici Karla Čapka u řeky Moravy, tak to je vlastně, ta silnice je hráz. A to byl právě začátek ochrany celého Bahňáku. A musela se řeka Morava i Dřevnice bagrovat, čistit, prohlubovat tak, aby prostě bylo bezpečí proti těm velkým vodám. Baťa udělal jedno rozhodnutí důležité. Rozhodl se ten původní plán změnit, že by všechno bylo až tam vzadu u té Moravy, ale přemístil závod železniční trati. Ta totiž vznikla v roku 1841 a vede po pevné části Otrokovického regionu. Dal si úkol jeden takový celkem obrovský, a sice, že za 2 roky udělá celý závod, vybuduje, tak, aby tam byly koželužny, aby tam byly textilky, dřevákové, chemická a tak dále. A to se mu doopravdy za 2 roky podařilo.
A díky tomu, že tady vlastně vytvořil nová pracovní místa, potřeboval tady nové zaměstnance, tak podle jeho strategie podnikatelské bylo nutné tady vybudovat tyto další záznamy. A to musel upravit ten terén.
Ano.
A už měl lidi, kteří věděli, jak na to.
On měl jednu velkou výhodu, že dovedl kolem sebe zhromáždit lidi, kteří mu věřili a kteří prostě práci brali za svou. Přemýšleli na tou práci a hledali způsoby, jak to nejlépe udělat. A to se mu vyplatilo.
Byli tam stavby vedoucí, kteří měli zkušenosti z Ameriky. Jeden zdroj píše o panu staviteli Karasovi, který byl vedoucím stavebního oddělení a přišli s tím, že by se měl splavit kopec z jedné strany, ten trestný, na tu druhou stranu, vlastně na ten bahňák.
Těch pokusů, jak to udělat co nejjednodušší, nejlacinější a nejrychleji, bylo mnoho. Faktem je, když začínal, postavil dřevěný most přes řeku Moravu, to bylo zhruba v tom roku 1930, a převážel zeminu z kopce Trestný, kde byl lom, kubík toho materiálu stál 10 korun. Kdyby takhle měl dál pokračovat, tak vlastně na to doplatil celý Zlín.
A jak tu zeminu teda přemysťoval?
Nejlepší způsob byl nakonec pomocí koryt. Byly to vysutá dřevěná koryta, byla až do výšky 16 metrů, která šla od toho Trestného až přes řeku, přes ten most, až do těch jednotlivých prostorů.
Samozřejmě na to musel přistoupit především Jan Antonín Baťa, protože to byl docela náročný projekt, takže on podpořil tady ten nápad, který u nás nikdy nikdo nepraktikoval.
Takže oblast tu koupil ještě Tomáš Baťa, ano. A potom v roce 1932, když tragicky v Otrokovicích zahynul, tak to převzal Jan Antonín Baťa.
Ano, ta myšlenka byla samozřejmě od Tomáše Bati i ta velikost té továrny, protože ten regulační plán František Lidie Gahura dělal už v roce 1930 pro to zastavení celých těch Otrokovic, ale tady to zaplavení probíhalo až po smrti Tomáše Bati. Ten baťovský systém byl nastavený tak, že vlastně i když zemřel tehdy Tomáš Baťa, tak pokračovalo vlastně to budování dál a stejně pokračovalo stavební oddělení na základě takových unifikovaných plánů, protože ty plány byly pro vývoz těch satelitů do celého světa v podstatě stejné. Tam se to různě modifikovalo jenom podle podnebí nebo podle nějakých místních požadavků. Takže se mohlo dál budovat jednotlivá ta města, protože ke všemu byly vlastně regulační plány, rozvojové plány, ty byly dány a do těch se vlastně zasazovalo jako do takové šachovnice ty další a další stavby, protože bylo spočítáno, kolik tam bude potřeba zaměstnanců, jak se ta továrna má rozvíjet a vlastně na základě toho se ta města mohla dál dobudovávat, i když tu nebyla ta hlava, jo, ale zůstali tu ředitelé všichni, zůstal tu Vavrečka, Čipera, Hlavnička a ti pokračovali i za války vlastně ve výstavbě.
Tady stojíme u takového panelu, znázorňuje řeku Moravu.
Tam v pozadí je kopec Trestný, to jsou právě tady tyto.
A to je ta konstrukce, jo? To je dřevo ze dřeva, ano.
Kde vidíte, prostě muselo to mít spát z kopce Trestný až na vzdálenost 2,5 kilometru. Největší problém byl dostat tu hlínu uvolnit ze země, z té skály. A to se mu nakonec podařilo, nejprve malým tlakem, později až tlakem 40 atmosfér, kde skálu kopec Trestný řezal.
Ano. A čím vytvářeli, jakou technologií ten tlak té vody?
No, měli tam čerpadla tlakové z řeky Moravy, táhli to až nahoru a tam pomocí tlakových kompresorů až dosáhli těch 40 atmosfér. Skálu postupně rozměrňoval, nejenom hlinu, ale i skály, a ten bahnitý proud zaváděl přes tyto koryta až do vzdálenosti těch 2,5 kilometrů.
To je tady na tomto panelu a na této fotografii, jo? To je ono.
Pomocí této tlakové vody přemístil 3 miliony kubíků hlíny v podstatě samospádem a získal tím zvýšení terénu až o 2,5 metru a tím se z bahňáku stala pevná půda. A když to dělal tímto novým způsobem, kubík zeminy stál 10 haléřů. Baťa to dělal všechno postupně. Začínal u řeky Moravy a když si vytyčil ten úsek, tak ho zajistil, oddělil a napustil do určité výšky říše, kterou potřeboval tu bahnitou vodu, prostě ten materiál, který 4 dny se minimálně usazoval a po 4 dnech už se tam mohl stavět, protože odpouštěli vodu, aby to vysychalo co nejdřív.
Hned tam něco postavil, ano, a spevnil další.
Ano.
A to už se ničím neuhutňovalo potom.
To je právě ten vtip.
Na tehdejší dobu to musel být unikát.
Byl to doopravdy unikát a dá se říct, že těch unikátů tam bylo víc, nejenom to, ale že třeba Baťa, dalo by se říct, nebyl zas takový lidumil, že by lidem vyplácel peníze jenom tak. Třeba ranní i odpolední směna byla kontrolovaná a obsah sušiny v té vodě, ten sloužil k tomu, aby se vyplácelo, kolik vlastně se toho vytěžilo. Když se podíváme potom v roce 1932 na program závodu, jak je, tak tam vidíme, kdo měl který úsek byl stavba silnic, který úsek byl budování třeba těch zahradních domků, třeba pan Karas. Vidíte, tady je třeba úsek Karase.
Kolik lidí vlastně pomáhalo tady při této unikátní události?
Spousty, protože z celé republiky se sem dostali lidé, protože zde byly ideální výdělky a nebyla zde v podstatě krize. A další věc, byl zde předpoklad při tom rozvoji toho závodu, že prostě dostanou možnost bydlet, to znamená domek se zahrádkou ve městě, kde je kultura, kino, školy a tak dále. To bylo to terno, který si lidé z celé republiky prostě vážili, protože v roce 1933 udělal zde i v Otrkovicích Baťovu školu práce a tím získával lidi z celé republiky.
První sídliště rodinných domků, pomineme-li dřevostavby v lokalitě na Klobásce pro dojíždějící dělníky, do dneška stále obývaná stará kolonie, bylo postaveno v letech 33 až 34.
Představte si, za 2 měsíce dokázal postavit rodinný domek. V každém baťovském domku byla cedule, kdo to dělá, spodní stavba, vrchní stavba, dodělávka.
To je domek číslo 741, stavby vedoucí Kašpar, vedoucí Štěrba a teď je tam napsáno započata stavba 4. května 1936 ano, a dokončeno 21. července.
A tady vidíte, jak se tyto základy jednotlivě kopaly. A tamhle vzadu vidíte vlastně výstavbu staré kolonie. Vzadu vidíte kopec Trestný a vpředu už stojí ta fabrika. Od roku 34 až do roku 37 skončila celková výstavba a i naplavování bahňáku.
Podle Gahurova regulačního plánu bylo v těchto letech v Otrokovicích postaveno několik stovek rodinných domků.
Jedno domku bylo 108, to znamená 108 bytů, 4 domků bylo 80, to znamená 356 bytů, 2 domků bylo 177, 12 dřevěných domků a 5 svobodáren. Byl ještě i internát a hotel. Byl postaven v roce 1936. Přijel jsem na kolaudaci prezident Beneš s Hanou Benešovou.
U výstavby toho společenského domu tam oni museli také použít nějakou speciální technologii.
Tyto výškové stavby museli mít pevný základ. Třeba konkrétně společenský dům museli se dostat až na hloubku 16 metrů, prostě na skalnatý pevný povrch a do toho dna zapustit betonové skruže a dovnitř se nalil beton. A na tomto základu se teprve potom stavěl ten hotel, společenský dům. Ani po tak dlouhé době nemá na sobě žádné praskliny a slouží bezesporu tak, jak tenkrát ho navrhl ten profesor Karfík. Nebo Manesova škola je postavena na 94 těch betonových pilotů.
Stejnou technologií byly samozřejmě stavěny i všechny výrobní a skladovací haly pomocných Baťových závodů. Na území o rozloze 50 hektarů jich bylo vybudováno přes 70. Jaké provozy se do Otrokovic přestěhovaly, to vyjmenovala Ladislava Horňáková.
Tady podle rozpisu se od roku 31 vybudovala vrchová koželužná, sklad třísla, ruhárna, sušárna, první budovy punčochářské, textilní, vápenka, chemické závody, pila a stovárna.
Dalo by se říct, že vlastně všechny nečisté provozy, které rozhodně ke zlepšení životního prostředí v Otrokovicích nepřispěly.
Taky se počítalo s tím, že vlastně Zlín se stane spíš takovým obchodním a vývozním centrem a že vlastně ty továrny budou jinde a bude vlastně Zlín jenom sbírat jako tu smetanu.
Tenkrát nikdo nad tím neuvažoval, všichni uvažovali, máme práci, máme se tu dobře, jsou tu předpoklady dalšího vývoje a to je to důležité.
V roce 1933 také vlastně vznikla letecká továrna. Do Otrokovice už v tom roce 1929 přestěhovalo letiště ze Zlína a začaly tam startovat letadla s Tomášem Baťou do světa, taky se tam vlastně zřítil v tom roce 32. A pak tam vznikly i vlastně letecká továrna základ potom Moravanu Otrokovice, takže v těch Otrokovicích byla i ta letecká výroba. Se začal budovat taky plavební kanál do Rohatce z Otrokovic, protože samozřejmě se přesídlili k té řece Moravě, ale nejenom k řece Moravě, ale také k velké železnici, k velkému železničnímu uzlu, který plánoval Tomáš Baťa také rozšířit a spojit vlastně velkou železniční trasu, ale i tu vodní trasu, a proto začal nejprve dolům v Tomášově budovat takovou jako propojku vodní a potom to byl celý ten plavební kanál až do Rohatce, kde vlastně se také těžilo a vozilo se zpátky do továrny, takže i kvůli tomu vznikl vlastně ten plavební kanál, protože to bylo blízko té řeky Moravy.
Tomáš Baťa už v roce 1927 si vyžádal takzvané vodní právo. Před svou cestou do té Ženevy se domluvili, že udělají zkoušku po řece Moravě, poplují až do Bratislavy a zjistí, jak je řeka Morava splavná. Ujal se toho stavební odbor otrokovický, pozdější architekt Černý, Cekota, ten, který dělal ty noviny pro Baťu, a ti se plavili na zvláštním vozidle. Byla to pramice, na které byl umístěn letecký motor, aby neměl hluboký ponor, a plavili se 6 dní po řece Moravě až do Bratislavy a sondovali prostě splavnost této řeky. Vidíte, tady je ten motor a to jsou oni, že ten kanál jde tu udělat a že je možno toho využít, že vlastně budou i zavlažovací kanály, to znamená nejenom plavební kanál pro dopravu hnědého uhlí z Ratiškovic do Otrokovské elektrárny. Tady je právě obrázek té Otrokovské elektrárny. Ve fabrice byl vybudován plavební kanál a dýmadlo. Z řeky Dřevnice muselo prostě to dýmadlo vyzvedlo tu loď a ono se dostalo před tu elektrárnu a pomocí sacích bagrů se tato drť toho uhlí dostávala do těch zásobních kotlů. Byl to nejenom kanál, který dovážel uhlí pro naši elektrárnu Otrokovskou, ale také sloužil jako závlahový kanál pro celé Slovácko. Baťa měl jednu zásadní myšlenku. Když něco vyrábím, tak odpad by neměl existovat. I ten odpad se dá zpracovat, zařídit prostě možnost využití toho odpadu, aby to byla bezezbytková výroba. Tak například, když se zpracovávali v Koželužnách chlupy, tak se tu udělala prsťárna. Ano, všecko se dalo zpracovat. Byl to někde odpad z nějakého provozu, je to odpad nebo je tam trošku mědi. Takovéhle využívání těchto základních materiálů.
Proto se také výroba neustále rozšiřovala a firma mohla nabídnout uplatnění i lidem, kteří pracovali na splavňování kopce Trestný.
V tom začátku kolem 2000 lidí bylo, protože to byli i námezní pracovníci, jak se říká, brigádníci a podobně. To se stále měnilo, že? Z těch pracovníků, kteří třeba pracovali na tom kanále, tak to byl základ budoucích zaměstnanců závodu.
V dokumentech, které dobu mimořádného rozvoje Otrokovic popisují, se uvádí, že v těchto letech 4násobně vzrostl počet obyvatel. V roce roce 1938 jich bylo 8 tisíc.
Z vesnice se stalo město.
Otrokovice byly jedny ze satelitních měst firmy Baťa. Byl to takový vlastně unikát firmy Baťa, že ona vyvážela celá tovární města. Nevyvážela jenom třeba továrny nebo jak předtím obuv a svoji produkci, ale vyvážela si vlastně vlastní továrnu a k ní kulturní a společenské centrum, obytnou část a vzdělávací část a část pro učně. Takže to všechno bylo v těch satelitech a jedním z těch satelitů, z těch největších, byl právě Baťov Otrokovice, ale třeba to byly taky na Slovensku partizánské tehdy Baťovany různě ve světě a potom vlastně pokračovali i mimo Evropu do Indie, do Indonésie. Takže ty Otrokovice jsou jedním z těch příkladů toho baťovského satelitu.
V roce 1933 bylo město také přejmenováno na Baťov.
I na počest teda Tomáše Bati. Takže se říká, že i ten společenský dům má tvar takové té trojcípé hvězdy, ale možná také vrtule jako letadla blízko místa, kde ten Tomáš Baťa zahynul. Jo? Takže tam to bylo všechno děláno na počest toho Tomáše Bati, zakladatele.